habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa sabti 13ka bisha Janaayo sanadka 2024. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada idaacaddeenna aad ku dhageysan doontaanna waxaa ka mid ah buundo ku duntay fatahaadii dhowaan dhacay oo dib loo dhisay.
Waxaan maanta taagannahay buundada buulgaduud oo dayactir dib loogu sameeyey ee dowladda Jubbaland ee dayactirtay isku tashigeeda. Alxamdulilah rabbil caalamiin, waa gudubnay. Waxaan hadda soo dhagax dhignay ayana buundada farwaamo.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka martida makarafoonka oo ku saabsan doorashadii dhowaan ka dhacday Puntland.
Halka sirtu ka qorusan tahay waxa ay tahay dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya oo u baahan laftigiisu in si dhab ah loogu dhaqmo, isla markaasna dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ay ixtiraamaan oo tixgeliyaan awoodaha dastuurku uu siinayo dowladda dhexe, awoodaha uu dastuurku siinayo dowlad goboleedyada.
Qodobadaasi iyo sidoo kale barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa sabtida maanta ah waxaa ka bilowday ka bixitaanka dalkaasi ee ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay, sidaasina waxaa ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi iyadoo qorshuhu yahay in ciidamadu sanadkan dhammaadkiisa ay ka wada baxaan dalkaasi. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa dalbatay in ciidamada qaramada midoobay ee dalkaasi ka baxaan xilli qaramada midoobay ka walaacsan tahay rabshadaha kasii socda bariga dalkaasi. Golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa bishii December u codeeyay in la aqbalo dalabka Kinshasa ee ah in howlgalka qaramada midoobay ee MONUSCO oo dalkaasi joogay tan 1999 uu si tartiib tartiib ah ciidamadiisa uga saaro Congo. Inkastoo xaalad kacsanaana gudaha dalkaasi ay ka jirto, haddana dowladda ayaa muddo bilo ah waxay ku baaqaysay inay baxaan ciidamada nabad ilaalinta. Kinshasa ayaa u aragtay ciidamada qaramada midoobay inay yihiin kuwa aan waxtar u lahayn ka ilaalinta dadka rayidka ah, kooxaha hubaysan iyo maleeshiyaadka muddo 30 sano ah dhibaatada ku hayay bariga DRC. Wasaaradda gaashaandhigga Turkiga ayaa sabtida maanta ah waxay sheegtay in duqeymo ay la beegsatay mintidiin kurdiyiina ee dalalka diriska ah ee Ciraaq iyo Suuriya. Tani ayaa ku soo beegmaysa maalin kadib markii weerar lagu qaaday saldhig ay ciidamada Turkigu ku leeyihiin Ciraaq oo lagu dilay 9 askari oo Turkish ah. Turkiga ayaa waxa uu inta badan fuliyaa weeraro lala beegsado bartilmaameedyo ku kala yaala dalalka Suuriya iyo Ciraaq oo ay aaminsan tahay inay leeyihiin kooxo xiriir la leh xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee PKK oo ah koox gooni goosad ah oo dalkaasi laga mamnuucay, kuwaasi oo sanadkii waa ilaa sanadka 1980-aadkii qaadayay weeraro ka dhana Turkiga. Wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in diyaaradahoodu ay garaaceen goobo ku yaala Mitina, Hakuk, Gara iyo Qandiil oo dhammaantood ka tirsan waqooyiga Ciraaq, iyadoo aan sheegin goobaha ay ka beegsatay Suuriya. Waxay sheegtay in diyaaradaha dagaalku ay burburiyeen gudood dhulka hoostiisa mara Gabaad iyo weliba goobo shidaal si ay u ciribtiraan waxay ugu yeertay weerarada argagixisada ee kananka ah dadkeenna iyo amnigeenna. Wasaaradda ayaa sheegtay in ay dileen maleeshiyaad badan, weeraradaasina ku dhinteen. Hindiya ayaa sabtida maanta waxay sheegtay inay cabasho ka muujisay booqashada diblomaasi sare oo British ah ay ku tagtay qaybta ay Pakistan maamusho ee India, waa qaybta ay Pakistan maamusho ee gobolka Kashmir, iyadoo sheegtay in socdaalka todobaadkaasi waa todobaadkii soo dhaafay uu xadgudub ku yahay madax bannaanida dhuleed ee Hindiya. Kashmir ayaa waxaa si buuxda u kala sheegta laakiin qayb ahaan u kala maamula labada dal ee dariska ah ee haysta hubka waxgumaada ee nukliyarka, ee Hindiya iyo Pakistan kuwaas oo la umar ku dagaalamay maamulka gobolka Kashmir isla markaasina marar badan dagaalo kooban ay ku dhaxmareen gobolka Himalaya tan iyo 1947-dii wakiilka sare ee Ingiriiska u fadhiisa Pakistan Jane Marriott ayaa todobaadkan waa 12kii bishan waxa ayadoo weheliyo sarkaalka socda wasaaradda arrimaha dibadda Ingiriiska waxay booqasho ku tageen qaybta Kashmir ee hoos tagta Pakistan sida ay wasaaradda arrimaha dibadda Hindiya ku sheegtay bayaan ay soo saartay xogeyaha arrimaha dibadda Hindiya Vinay Kwatra ayaa waxa uu cabasho xoogan oo booqasho qusaysa u gudbiyay wakiilka sare ee Ingiriiska u fadhiisa Hindiya iyadoo wasaaraddu booqashadaas ay ku tilmaantay mid aan la aqbali karin afhayeenka xafiiska arrimaha dibadda Ingiriiska ayaa jawaab bixiyay cabasho ka soo jeediyay wakiilku nala bixiyay waana gaanta halka dhigistayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan buundada isku xirta isku socodka dadka iyo gaadiidka ee waqooyiga Kismaayo gaar ahaan deegaanka Buulaguduud ayaa oo ku burburtay fatahaadihii gobolka saameeyay ayaa inta lagu guuleystay waa inta badan lagu guuleystay in dib loo furo kadib dayactir lagu sameeyay faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad
dhismaha buundadan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay burburiyeen fatahaadihii xoognaa ee gobolka ku dhuftay isla mar ahaantaana ay go'day buundadii isku xiraysay Kismaayo iyo Muqdisho ee deegaanka Buulaguduud sidoo kale waxaa go'day buundada Farwaamo oo iyada la mid ah buundada Buulaguduud taa oo isku xiraysay Muqdisho iyo Kismaayo maamulka Jubbaland oo maalmahan waday dayactir xoogan oo lagu sameeyay buundooyinkaasi ayaa maanta ku guuleystay in dib loo howlgeliyo wadooyinkaasi oo ay fatahaadaha si weyn u burburiyeen mas-uuliyiin oo hoggaaminaya madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Logo Dheere ayaa maanta xarig ka jiray furitaanka iyo daahfurka buundadaasi oo muddo ka badan 2 bilood aan la marin kuwaas oo ay jireen fatahaadihii xoognaa ee gobolka ku dhuftay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jubbaland Cabdinaasir Siraar Maax oo goobta ka hadlay ayaa sheegay
dhulkaas oo ay saameyn baan ku yeelatay biyo bixii sanadkan dhacay koobabkii faraha badnaa leena runtii oo ay saameyntii ay samaysay jiradkii iyo buundooyinkii dhulka ku yaalay oo dhanina go'an arrintaasu runtii markii aanu qiimeynay waxaanu ku talagalay annagoo shacabka reer Jubbaland kaashanayno isxilqaan iyo iskutashi dowlad goboleedka Jubbaland waxaan dhisnay buundooyinkaasi qaybo ka mid a oo ay ka mid tahay buundadii Buulaguduud oo kulliyan go'day markii hore arrintaas marka waxaa noogu ah talayeeda iyo tusaaleheeda iyo isxilqaankeeda Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Logo Dheere madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland khayr Allah siiyo
madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Logo Dheere ayaa guul ku tilmaamay dhismaha wadadan isagoona sheegay in buundadan ay isku xiri doonto Muqdisho iyo Kismaayo isla mar ahaantaana ay sii wadi doonaan buundooyinka kale ee ku burburay fatahaadaha ee ku yaala deegaanada Jubbaland
waxaan maanta taaganahay buundada Buulaguduud oo dayactir dib loogu sameeyey ee dowladda Jubbaland ee dayactirtay iskutashigeeda alxamdulilah rabbil caalamiin waa gudubnay waxaan hadda soo dhalaxa dhignay ayna buundada Farwaamo oo saaga shaqada ka bilaabatay waxaan dadka deegaanka ugu hambalyeynayaa sida niyad samad ah ay ula socdeynta shaqada la wadi waxaan halkan si buuxda uga ammaanayaa boogaadan lagu soo jeedinayaa howlwadeenadii halkan howsha ka waday nooc kasta yihiin taliyaasha ciidamada ciidanka halkaan joogo gaar ahaan ciidamada Jubbaland SNA nabad sugidda iyo dhammaan mas-uuliyiinta howshan ka qayb qaadatay waan dhammaystirayna haddii aan layno waxaan taaganahay waa ujeedeen buundadii dhammaatay alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan leeyahay hambalyo intii howshan ka qayb qaadatayba ciidankana waxaan leenahay idinkaa igu jiifnaaye garbkiin allah galo
buundadan oo go'day muddo laga jooga 2 bil ayaa ahayd buundo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka ee deegaanada Jubbaland gaar ahaan wadada dheer ee xiriirisa Kismaayo iyo Muqdisho iyadoona intii buundadan ay go'neyd ay aad u adkayd in dadku ay halkaasi ka soo gudbaan biyaha wabiga oo aad u soo buux dhaafiyay halkaasi kuwaas oo jaray gabi ahaanba buundadaasi balse maanta ayaa lagu guuleystay in dib loo hawlgeliyo dhismaha buundadaasi oo ay haatan dadku ay isticmaalayaan. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Fiinimo wanaagsan dhegeystayaal, meel walba naga maqlaysaan, halkaad nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA. Taliska ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in laba askari oo ka tirsan ciidamada badda ee Mareykanka lagu waayay 12-kii bishan Janaayo biyaha badda Soomaaliya. Waxaa socda gurmad lagu doonayo in lagu badbaadiyo askartaasi. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP labada askari ayaa la waayay Khamiistii sida taliska Mareykanka uu ku xaqiijiyay qoraal kooban oo uu Jimcihii soo saaray. Taliska ayaa war-saxaafadeedkiisa ku yiri howlgal isugu jira baadi goob iyo samatab bixin ayaa hadda socda si loo helo labada askari. Arrimo ammaan awgeed ma sii deyn doono macluumaad dheeraad ah ilaa howlgalka badbaadada uu ka soo dhammaanayo, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka. Ciidamada badda ayaa halkaasi ka waday howlgallo kala duwan iyagoo ka tirsan qaybta shanaad ee howlgallada ciidamada Mareykanka, waxayna ka howlgalayaan qiyaastii 2.5 milyan oo mayl oo laba jibaaran oo badda ah. Aagga ay ka howlgalayaan ayaa waxaa ka mid ah khaliijka badda Cas, gacanka Cumaan iyo qaybo ka mid ah badweynta Hindiya, sida ku xusan websaytka ciidamada Mareykanka. Ciidamada Mareykanka ayaa muddo dheer waxay ka howlgalayeen Soomaaliya iyagoo kaashanaya dowladda Soomaaliya, waxayna inta badan fuliyaan duqeymo joogto ah oo ay ku taageerayaan ciidamada rasmiga ah ee dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo dagaal kula jira kooxda Al-Shabaab. Washington ayaa Al-Shabaab u aqoonsan koox argagixiso caalamiya. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Afrikum loo yaqaano ayaa tilmaamay in Al-Shabaab, sida ay hadalka u dhigeen, ay tahay shabakadda Al-Qaacida ugu weyn uguna firfircoon caalamka, waxayna caddaysay doonisteeda iyo awoodda ay u leedahay inay weerarto ciidamada Mareykanka, khatarna ku noqoto danaha ammaanka ee Mareykanka. Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta dalka Ukrain ayaa sheegay in 4 muwaadiniintooda ah ay ka mid ahaayeen 9 qof oo 6-dii bishan la aaminsan yahay inay u gacan galeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab kadib markii ay ku degeen dhul ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ku yaalla gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan u dhow Xindheere. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo haysa Sahra Ciidla Nuur.
Afar qof oo u dhashay dalka Ukraine ayaa la xaqiijiyay inay ka mid ahaayeen dadkii saarnaa diyaaraddii helikopterka ahayd ee u kareysnayd qaramada midoobay ee Al-Shabaab toddobaadkan ku qabsadeen gobollada bartamaha Soomaaliya, sida Jimcihii lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Ukraine. Diyaaraddan oo ah nooca helikopterka loo yaqaano ayaa qaramada midoobay qandaraas ahaan ugu kareysnayd, waxaana saarnaa 9 qof, waxaanay waday sida la sheegay agab caafimaad. Kadib markii cilad farsamo oo ku timid aawadeed ay qasab ku noqotay inay ku degto meel u dhow tuulada Xindheere oo ah deegaan ay maamusho kooxda Al-Shabaab. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa war qoraal ah oo Facebook ku baahiyay ku sheegay in muwaadiniinta Ukraine u dhashay la aqoonsaday, isla markaana ay ka tirsanaayeen howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya. Waxaa kale oo sheegay in diyaaraddan ay leedahay shirkad gaara oo laga leeyahay dalka Ukraine oo qandaraas la gashay qaramada midoobay. Ilo wareedyo dhinaca ammaanka ah ayaa goor sii horreysay u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in sidoo kale ay la socdeen muwaadiniin u dhashay dalalka Masar, Uganda iyo Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa Khamiistii sheegtay inay ku hawlan tahay sidii loo soo furan lahaa la haystayaasha, balse saraakiisha ciidamada ayaa sheegay inay ku adkaan doonto hawshaasi maadaama deegaanadaasi ay muddo 10 sannadood ka badan gacanta ku hayeen ururka Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacida. Wararka qaar ayaa sheegay in 1 qof oo ka mid ah dadkii diyaaraddaasi saarnaa la dilay, 6 kalena afduub ahaan loo haysto, 2 kalena ay baxsadeen oo aan la ogeyn meel ay haatan jaan iyo cidhib dhigeen. War ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dhammaan duulimaadyadii qaramada midoobay ee aaggaasi la hakiyay ilaa inta amar dambe ka soo baxayo.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo noo soo koobaysay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. dhinaca kalena Mareykanka ayaa duqeymo kale oo dheeraad ah waxa uu xalay ku qaaday bartilmaameedyo ay leeyihiin xuutiyiinta dalka Yemen. Duqeymahan oo dhacay habeenkii labaad ee xiriir ah ayaa Mareykanka iyo xulafadiisa ay kaga jawaabayeen weerarada ay xuutiyiintu ku qaadeen qaar ka mid ah maraakiibta maraysa baddaas. Warbixin ay v o a diyaarisay waa warbixin uu diyaariyey wariyaha v o a Jeff Seldin, waxaa noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Mareykanka ayaa sameeyey duqeyn daba socotay duqeymo hore oo ay ka sameeyeen dalka Yemen, kuwaas oo lagu bartilmaameysanayay xuutiyiinta Yemen, waxaana duqeyntii ugu dambeysay ay dhacday subaxnimadii Sabtida kadib markii saraakiishu ay sheegeen inaanay ku qanacsanayn khasaarihii kasoo gaaray kooxda xuutiyiinta duqeymihii ay ciidanku sameeyeen Khamiistii. Daliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay in duqeynta dheeraadka ahi laga soo riday markabka USS Coney, islamar ahaantaasina loo adeegsaday dhowr gantaal oo nooca Tomahawk-ka la yidhaahdo, kuwaas oo lagu qaaday goob markaasi raadeer ah oo ay sheegeen in ay soo bandhigaysay khatar joogta ah oo ku socota isu socodka badda. Weerarkan ayaa ku soo beegmay wax ka badan hal maalin kadib markii ciidamada Mareykanka iyo Ingiriiska ay fuliyeen 10 weerar oo ka dhanaa fariisimada xuutiyiinta Yemen, iyaga oo sheegay in ay kaga jawaabayeen xuutiyiinta oo dhibaato ku hayay isu socodka gaadiidka badda, gaar ahaan badda Cas iyo gacanka cadmeed. Matiliyiinta xuutiyiinta ayaa subaxnimadii hore ee Jimcaha riday gantaal nooca balastigada sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka, inkastoo la sheegay inaanay wax khasaare ahi gaarsiinin maraakiibta badda maraysay. Saraakiisha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey Jimcihii in weeraradii ugu horreeyey ee dhacay galinkii dambe Khamiista oo ay ku tilmaameen laba mawjadood oo weerar ah inay ahaayeen kuwo lagu guulaystay. Sarkaal ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka ayaa v o a u sheegay Jimcihii in qiimeyntii ugu horreysay ay muujinayso mawjadihii ugu horreeyey ee weerarada ka dhanka ahi kooxda xuutiyiinta in ay hoos u dhigtay awoodda xuutiyiinta. Sarkaalkan oo magiciisa diiday in la shaaciyo si uu faahfaahin u bixiyo ayaa waxa uu tilmaamay inay socoto qiimeyn ku aadan khasaaraha weeraradaasi ay geysteen, balse waxa uu ku celiyey qiimeyno kale oo hore loo sameeyey ee saraakiisha sarsare Mareykanka ay muujinayso in kooxda xuutiyiinta uu soo gaaray dhaawac xoogan.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo kuwayey warbixintaasi wariyaha v o a Jeff Seldin.
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
weli dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. xiriirka iyo iskaashiga Ruushka iyo dalalka Afrika ayaa soo maray heerar kala duwan iyadoo muddooyinkan dambe uu u muuqdo dadaal lagu xoojinayo xiriirka labada dhinac, sida warbixintan kooban ku faahfaahinayo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wanaagsan idilkiiba meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii martida microfoneka. toddobaadkan waxaa soo dhammaatay doorashadii maamul goboleedka Puntland, waxaana ku guuleystay madaxweynihii xilka hayay mudane Saciid Cabdulaahi Dani. dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland in muddo ahisuma ay salbanaanayn. barnaamijkeenna martida microfoneka ah ayaynu toddobaadkan arrimahan ku eegaynaa. haddii ilaahay raali ka noqdo, barnaamijkana waxaa inoogu marti ah Saciid Qaas oo ka faallooda arrimaha siyaasadda geeska Afrika. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Saciid, marka hore kusoo dhawow barnaamijka.
aad baa u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a, aad baa idin salaamayaa.
waa tahay Saciid, bal nooga waran sida marka hore looga falceliyey inuu Saciid Cabdulaahi Dani noqdo madaxweynihii mar labaad ku guuleysta doorashada Puntland isagoo xilkaasi hore u hayay.
runtii waxay ahayd wax Soomaaliya burburkii kadib iyo Puntland intaba ku cusub in madaxweyne markaas heelka haya وانتو دورشة قرو مطلبة دي بلوغ دورتو قارهان بنتلان اوشان لاتن سنة جرتي وحي نقطي أهرين هنتي دادكو اي نقوهو دا يمغالكو دا كلوس بايد او هادنا تاسي اي دايريد ان دورشة داسي نتيجة دينا مفترحين تو اي شولو ويين اسلام مركاسنا دادك شعبك اي شولو ويين مركا قبيع هامبو وحي احيد أهرين اوغوكو Puntland iyo Soomaaliya
waa tahay inaga oo ka hadli doona dawladda federaalka Soomaaliya iyo xiriirka Puntland laakiin Saciid musharaxiin sida tartamaysay Saciidana waxay hore walaac uga muujiyeen qaabka loo soo xulay xil dibanada haddana aakhirkii way tartameen markii dambe miyay ku qanceen nidaamka soo xulista saas miyaa la oran kara
runtii musharaxiinta u tartamayay xilka madaxweynaha والمفتيديو لور أح أيك سوسارين أرنتا سيادة دورشة بنتلان أغلوبا هنا بإلى أغسط إني عداتو نوع دورشة بنتلان قريش وحاكة ترتر هو انتلان دورشة وقادو باحد ويني دي سلمركاس من الوقع لأركتدو وانا نوع دورشة بنتلان كقب شو مكرتا سكويد ديك لدوان يقودك دورشة ينكا يورد قارق ليكرين نسيب واناك يضو وقت آد عرير وقه أيا دولدو وحيكو عان سطي إن حبراعي هورع دور الشادة عرفي عها وضياشا أي شوحو لكيران اسمدو لون نقضة بروسيس كا حبراع اللهم راي سيدي أي مكاركي ني دود مشارفين تا إيو اسمدو لفتي ودوا وحاكو تيري مقدي بادن حبراع اللهم راي قبائل كهدين نقطو إيو هدين نقطو دادكي سو حلستا حلبان ندا و حبراء عاسي و تلمامي حسا أحاتي ولا هذا لك كدب وحي نقطي إن دور الشدى سيدا سوو قبا
واتي مركا دمان مرشحين تنوى واسود ويين و رالي أي كنوغدين ما دام أو دي ملحوينيه بي مكدب لو دورتي
dabcan arintaasi bilowgii hore sidaan ku arkaynay warmurtiyadii kala duwanaa ee golaha musharaxiinta ka soo baxayay waxay ahayd mid ay runtii aad uga dhidhiyeen hasa ahaatee waqtiga oo aad dirihi waa 17 December oo liiska la soo dhiciyay saqdi dhexe habeenimo iyo doorashada oo la doonayay in ay 8 bisha tabsoonto doodii hore ay mucaarad ku taagnaayeen ay ahayd in Puntland ay ka dhacdo doorasho dastuuri ah oo waqtigeedu ku dhacdo 8 January isla markaasna ku dhacda qaabka hore doorashada ayaa waxay noqotay maadaama tanaajul ku yimid dadka dawladda oo habraaci doorashada hore loo noqday in markaas iyaguna ay ku qancaan
habraacasi ayaguna ay ku qancaan waa hagaag Saciid oo sidaa ka warqabno dhamaan xubnihii la tartamayay madaxweyne Saciid waxay aaminsanaayeen in ismada khaatumo loo ixtiraamo go'aankooda madaxweyne Saciidna waa uu ka raayi duwanaa sidee ayuu noqonayaa in ka xaalka khaatumo iyo Puntland
dabcan doodaasi waa dood runtii la xariirta markii siyaasadda laga yimaado haddana dood sharciiga la xariirto suuqa Puntland la xariirta waxaan ka dhalatay kala aragtin duwanaan dhanka raayi caamka laftigeeda iyo dadka Puntland wada dhistay habka loo arkayay laakiin arinta marka aynu ka fiirino kaliya 17 xildhibaan oo matalaad shacab ah kuma laha haddana waxaa jirtay madaxweyne ku xigeen iyo awood qaybshiga dowladnimada shaqaalaha dowladeed ciidamo barnaamijkaas oo dhan wuxuu u baahan yahay in uu jiro nidaam kala guur ah oo kala guuraya khaatumo iyo Puntland kaasna wuxuu u baahan yahay in waqti iyo fursad la siiyo arinta go'aanka ismada khaatumo wuxuu ku soo beegmay xilli Puntland ay marxalad kala goysa taagan tahay oo doorasho la taagan yahay taas oo siyaasiyiinta Puntland ay aragtiyo kala duwan ay ka qabeen hasa ahaatee dood ay noqotay maangal ah in kala gurka labadan maamul saatum oo maamul kumeelgaar heshay iyo Puntland ay u baahan tahay abraac iyo dastuur iyo sidoo kale isfaham siyaasadeed oo u baahan in la siiyo muddo kala guur ah maadaama uu taabanayo matalaadda shacabka isla markaasna aysan noqon karin in hal habeen la kala guuro.
وتهي كلا قرشو أيات صو هذا قاتي سين كبر قمنا خاط ثم إنه قطو معمول كبحسن بطلان أي دونيان قار بضانو كمدة فطبيعي تمن حلبان أي إميكا بعلم كبطلان الجلي وقصو شيء ذدي عن نداسي سات سكتنا مدحمين كحجين كنا واحد وقصو شيء ذا خاطمو إذا ما أيات عرب وكل فطيه شقالب دولدين مركز دبس فتقالوا إنه قنصة إن أي خاطمو كبحدو بطلان
runtu waa barnaamij u baahan doona waqti in la siiyo laftigeeda ay suurtagal tahay mustaqbalka in afti dadweyne laftigeeda deegaanada SCC khatma laga qaado laftigeeda la eego raayil caamka kale waa arrin la xiriirta ama ku qotonta dhanka sharciiga ku qotomi doonta waa arrin u baahan doonta in laga eego dhanka siyaasadeed iyo dhanka amni iyo dhanka dhaqaale intaba maadaama aad ogtahay in maamulka kumelgaarka SCC khatma yahay maamul een wili hadda aan noqon mid ka baxay kumeel gaarkii mid sagal aftigiisu dhismaya isla markaasina dhanka kala marka laga eego matalada shacabku waa ka duwan tahay maadaama goboladu dadku aysan xuduud kala lahayn oo isla markaasina la is dhixdogo oo la isku dhixmilan yahay arimaha laftigeedu waxay u baahanayaan in laga eego hadii Puntland aysan u gudbin nidaamka dimuqraadiga ah ka baxsan qabiilka hadii aysan taa ay Puntland u gudbin aniga aragti ahaan waxay ila muuqataa in matalada shacabka dadka kasoo jeeda Khartoum ay markasta ay ku yeelan doonaan Puntland hasa hadda arintaas waa arin dastuuri ah ku qotonta sharciiga isla markaasna heshiis siyaasadeed loo baahan yahay iyo nidaam kumelgaar ah oo arintaas lagu xaqiijinayo waana arin aan isdhigi karo inuu ku haboonaan lahayd in gudiyo labada dhinac loo saaro si arintaas loo tarqaan bixiyo maxay yelee waxaad ogtahay haddii Ingiriisku markuu Yurub ka baxay process iyo waqti buu qaatay marka nidaamka sida ugu fudud ee ugu qurux badan wuxuu u baahanayaa in arintaas dad khubro ah loo saaro dhanka sharciiga laga eego dhanka matalada shacabka laga eego maadaama uu taabanayo arrimaha masiiri ah
waa tahay
xaalad kala duwan oo dhan badale
haddii aynu u nimaadno dawladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland waa wax muuqda oo ma qarsoona inaanay isku salbanaanayn soo noqoshada madaxweynaha Deni maxay uga dhigan tahay dawladda federaalka Soomaaliya
runtii ma qarsoonayn khilaafka dawladda federaalka iyo Puntland madaxweynaha Sayid Cabdullaahi Deni iyo madaxweynaha Xasan Sheekh runtiina waxa la dhihi karaa inay u baahan doonaan in wada xaajood ay ka yeeshaan isla markaasna sidii loo wajihi lahaa maadaama Puntland ay ka tirsan tahay dawladda federaalka isla markaasna arrimaha laga hadlayo ay yihiin arrimo masiiri ah oo si guudna Soomaaliya u taabanaya si gooni ahna u taabanaya marxaladda ku soo wajahan Soomaaliya haday tahay mid gacanka ka socota iyo haday tahay mid geeska Afrika ka socota intaba waxaan isleeyahay marka arintaas waxay ka dhigan tahay in fursad cusub oo ay labada dhinacba ay heleen maadaama madaxweynaha dib loo doortay Sayid Cabdullaahi Deni uu san ahayn madaxweyne cusub khilaafaadkii hore oo jiray oo kala xannimay dawladda federaalka ee Puntland ee loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo
waa tahay Saciid in badan ayaad ka faalloonaysay arrimaha Puntland iyo guud ahaan geeskaba dad badan oo Soomaaliyeed qaar ka mid ah dadka Soomaalida waxa ay isweydiiyaan waa maxay sababta dowlad goboleedka Puntland iyo dowladda dhexe federaalka ay isugu hor yimaadaan sababtaas maxay kula tahay
waxa isleeyahay halka sirtu ka qorsoon tahay waxa ay tahay dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya oo u baahan laftigiisu in si dhab ah loogu dhaqmo isla markaasna dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ay ixtiraamaan oo tixgeliyaan marar badan dabcan doodo waxaynu aragnaa sal ballaaran oo ku qotoma dhanka dastuurka awoodaha dastuurka uu siinayo dowladda dhexe awoodaha uu dastuurku siinayo dowlad goboleedyada sidoo kale sida loo qaybsanayo khayraadka sidoo kale heshiisyo marar badan aynu aragnay ama madasha qaranka in lagu galo sida in la qaybsado khayraadka dabiiciga ah iyo dakhliga deeqaha Soomaaliya soo gala marka arrimaha marka laga yimaado dastuuriga ah dastuurka la xariira iyo arrimaha kale oo la halmaalay dhaqaalaha waxay u badan yihiin arrimo si markaasi madaxda marka ay joogta isfahandarro dhexdooda ah ama waxa loo
yaqaan waa tahay sidii marka ma la oran kara maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya sida ay wax u wada maamuli lahaayeen ama ay waxna kala maamulan lahaayeen ayaan bala fahmin oo federaalka laftiisa ayaan isku si loo fahmin
runtii qodobo la xiriira dastuurka isku soo noqnoqonaya oo marar badan u baahan tafsiir gooni ah waa suurtagal inay jiraan una badan tahay xaasa ahaatee arrimaha ismaandhaafka ee inta badan soo noqda dawladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah dawladda federaalka waxyaalahaas dhabta ah ee la isku hayo dood maangal ah oo ay dadka shacabka Soomaaliyeed u soo dhigaan ma jirto marka laga reebo is-eedayn aan markaasi aysan ku qotomin ama ka turjumaynin xaqiiqda dhabta ah marka waxaa isleeyahay wax badan oo dadka Soomaaliyeed daaha gadaashiisa ugu qorsoon ayaa jira taas oo u baahan in dadka Soomaaliyeed laftigooda ay fahmaan halka shorta ku qorsoon tahay waxay tahay ee aysan la caabifoon markaasi dooda la kala jiidanayo isriixa
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Saciid
kaaga mahadcelinaya Alamba
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeenii martida microfoneka ee toddobaadkan waxaana inoogu marti ahaa Saciid Qaas oo ka faallooda arrimaha siyaasadda geeska Afrika kuna sugan magaalada Garowe ee Puntland tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
سند عبد الحافظ عويل اسماعيل ونال سعودسين اي برنامج كاسي مرتدا مكرفونكا ديغ السيال نقرر اللي هذا وحان ادن كوشاقني وربحين كالي وربحين تاسي ايان هاد تن ادين سو قدبينينا وحان كوساب سانتا حريركا اي اسكاشيغا روشكا اي دلالكا افريكا او حالدك لدوان امو مرحالدك لدوان سو مري هادان اموغدا ميد لبادة دينعبا اي ددال وجران اني حجيان وانا تن وربحين تاسي ونود دياري حسين بر
xiriirka qaaradda Afrika iyo Ruushka ayaa ahaa mid soo maray marxalad kala duwan oo hadba la jaanqaadayay isbeddelada siyaasadeed ee caalamka sida uu sharaxayo Dr. Hassan Al-Basri oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka kana tirsan jaamacadda Al-Haqaf ee dalka Yemen
taariikhda xiriirka Ruushka iyo Afrika xilligii madaxweyne Stalin 1945 xilligaas waxaad moodaa in la gacan bidixiyay Afrika oo Ruushku markaa uu ka sii jeeday xilligii Afrika ka sii baxaysay ama in qaadanaysay xurriyadda kontameeriyi iyo helmeeriyi kuna aadan xilligii madaxweyne Khrushchev ayaa la dejiyay oo aqalkan Kremlinka loo yaqaano looga taliyo Ruushka oo siyaasado iyo istaraatiijiyado lagu soo dhaweynayo Afrika codka Afrika la maqlayo taayaro militari iyo mid dhaqaale la siinayo isla markaana Ruushka kaalin muuqata uu ku yeelanayo Afrika xilligaas ayay bilaabatay oo Angola, Ethiopia iyo Masar iyo Soomaaliya iyo meelo kale ba laga dareemay laakiin markii midowgii Soofiyeetii uu burburay ayaa xiriirkaas asna uu qad ka baxay marka Afrikaanku libinta in Ruushku xilligaas uu ka gacan siinayay in Afrika ka xoroodo isticmaalka galbeedka way u hayaan waana tan keentay in xiriirka kala duwan ay ku dhisaan libintaas hadalkii iyo dhaqankii dhaxalkii Soviet-ka marka Afrika laga dareemayay xilliga hore marka loo yimaado road map-ka Ruushku hadda u dejiyay iyo ahdaabta uu ka leeyahay Afrika kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah in laga furfuro xargaha diblomaasiyadeed ee cunuqatanta ee galbeedka ee Mareykanku ay saareen Ruushka kadib dagaalkii Ukraine in uu ka baxo Ruushka ahaan la dhaho isolation lagu sameeyay siyaasad ahaan ayuu ulajeedka ugu waaweyn ee Afrika hadda ayuu Afrika mar ka raadinayaa dalalkii taageeri lahaa siyaasad ahaan Ruushka
laakiin qorshaha fog ee Ruushka ayaa ah in uu qaarada Afrika ka helo saldhigyo iyo ilo dhaqaale si uu uga baxo go'doominta la soo daristay intii ka dambeysay dagaalkii uu Ruushku ku qaaday Ukraine sida uu sharaxayo Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Djibouti Ruushku wuxuu kaliyahay dan uu kaliyahay in ay u noqoto xudun uu ka qaado haday noqoto duulimaad, haday noqoto istaraatiijiyada kale oo military, haday noqoto goobo ugu dhow oo nacdanta laga falo. Ruushku waxa weeyaan Afrika xoog buu sii ballaadhay maalin maalinta ka dambeysa waxa weeyaan in uu hantiyo kolba wadan sanad 2023 kan ruushku guli waaweyn ayuu Afrika ka gaaray haday noqoto siyaasadda haday noqoto xagga military haday noqoto dawladdii Faransiiska oo laga ragaadiyo ama laga raadiyo waxa weeyaan Afrika iyadoo wali ay jumuuto kala baaz bizwin ay ku leeyihiin dalka Faransiiska xeebaha ay joogaan laakiin wadamadan bartamahan Afrika neel uu waxa weyn u deganaado saxaraha waxa weeyaan Central Africa yalla oo la leh wadana badan oo imika ka dhaxayaan dano Ruushka sidii goboladan Darfur ee macdanta uu ka qodo shirkadood oo Ruushka ayaa ka qodo dahab ee Sudan xaaladeedu waan ognahay oo waxa weeyaan lugoo kuma taagno hubadan iyo waxa soo galay dalkan Central Africa iyo dad badan baa soo galay iyada xaaladeed waxa weyn walaal waxa imika Ruushku inuu fara adag uu ku sii qabto oo uu ka dhigto waxa weeyaan bees haddii toole wadanadan Afrika uu ka maamulo ayaa waxyaalaha ka mid ah si danta uu ka leeyahay Ruushku Afrika way badan tahay wala danta uu ka leeyahay Ruushku Afrika wuxuu ka leeyahay tu dhaqaale tu ciidan buu ka leeyahay Ruushka ayaa tan iyo sanadkii 2009 waxa uu 2 sano shir madaxeed u qabtaa madaxweynayaasha Afrika iyo Ruushka madashaasi oo qayb ka ah qorshaha xoojinta xiriirka Ruushka iyo Afrika.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo diyaariyay.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuma xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Caweyska Washington waxaanu diyaarisay soo jeedinaysa Caashe Ibrahim Aadan Caashuud.
Dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka Caweyska Washington oo caawa ahaan idin ku hayo shakiga ka taagan cunista hilibka ee marka la tacabiro iyo sidoo kale sheekada heesta caanka ah ee duceysana wiilka yow ee uu qaado fanaanka Xasan Aadan Samatar waa caawa iyo Caweyska Washington. Waxa maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta caalamka ay aad u hadalhaysay dalka Kuuriyada Koonfureed oo sharci ka soo saaray ka ganacsiga hilibka eeyaha oo dalkaasi muddo dheer loo adeegsanayay si lamid ah sida hilbaha xayawaanka Ilaahay u xalaaleeyay bini'aadamka ay ka mid yihiin ariga, lo'da, geela iyo digaagga. Waxaa sheekadaasi soo akhriyay oo barnaamijkan Caweyskana noogu faahfaahinaya Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. Ismaaciil, bal marka ugu horeysa ku soo dhawow barnaamijka Caweyska Washington, sidaad barnaamijkan uga maqan tahay ayaad caawo kale iska soo dhacda.
Hadun bay soo qabta Caashay hadba mar.
Haye, marka Ismaaciil la soo qabto war bay jira sama.
Haye, haye, wax badan.
Waye, waxaan rabnaa todobaadkan arrin aad inay dad badan oo Soomaaliya uga yaabisay, laga yaabo dalalka kale inay hore u ogaayeen, laakiin dad badan ay hadda ku baraarugeen. Wali intaad dhul maraysay ama aad Soomaali dhex joogtay ama gudaha Mareykanka ba ahaatay, wali ma kugu soo dhacday in hilib ay jiri karaan maqaayado lagu iibiyo?
عشان قصادو شكتا هي هرتا سومالدو تهرقو مهما تتيني من دول مريني دايرا مركيو هوري دالكين مركيو ندحجو غني وحيال بيجابا كفكرين هيلي بكا عمتادا سيدي تحيون نمعادا كما فكرتين ina de kishe kidid ama si kale uga fikirta laakiin marka aad socodka bilowdid ayaad fahmaysaa ee aad tagtid dalal kala duwan oo qaarba ay magaranaysaa waxyaabo badan oo ay ahayd inaan la cuninay cunaan ama aad adigu aragtid inaad cuni karin ay cunaan bal aad la yaabay
ama ay diin ka reebaysaa ama u dhaqan ka reebay waxyaabo badan
absolutely marka dhinacyo badan ay ka reebiyaan salaahan sheekadan in imi ka hadal hayno oo kale salaahan مخايضة بدنو كوية اللا ايشيه قارحان كوريه دا كونفريد ايو شينها ايو فيدنام ايو ايو وحا دقانهان حقا دقانك وحا كتيرتا اني ايدا او كلا هيليب كيسا اللا استعمالو برقو حلقي اما داد كان دي سفر كا اهداري وار بدن هاينين انا ديسكي خلدن تيد مخايض مقران ايسا اللو سهلا دالان بدن با مركا ادوغو اللو سهل كاسي وكتيرا مركا baarlamaanka iyo siyaasiyiinta dalka kuuriyada koonfureed oo kala gariyahan waxay ka doodayeen dadku waa kuwan isbedelaya noloshii xadaaradii ruuxan aqli ma aha hilib lama cunin karo hilibada xayawaanada qaarkood doodo badan baa soo socday aakhirkii toddobaadkan waxa lagu guuleystay horta sharci labada xisbi oo mucaaradka iyo muxaafidka ay isku raaceen inay soo saaraan
haye
sharcigaas ma ka soo mamnuucayaa in laga ganacsado ama in si uun loogu lug yeesho wax ay ku jiraan cunto hilib uu ku jiro eygu
waa gartay
ciddii lagu qabto saddex sanaan la xidhaya ama waxaa la ganaaxaya lacag 30 million oo lacagta kuuriya ah ilaa $30,000 oo dhigantaa qofkii lagu qabtana la ganaaxaya laakiin dadki waxay siiyeen maadaama dadkani dee waqti dheer ay hawlaha kusoo dhex jireen muddo saddex sano ah ay yiraahdeen ninkii ganacsi lahaa ninkii beera lahaa waxa ka jira 1,100 goobood oo iyada lagu dhaqo si magaraansaa hilibkooda looga sii ganacsado marka waxay dadkaas waa inay ganacsiyadii bedelaan waa inay hadday doonaan iyada dhaqdaan qaar waa inay riya dhaqdaan waa inay meel kale wareegtaan baa la yiro qaar kale waa inay meelaha wareega baa la yiro marka iminka processkaas socdo xeerkaasina madaxweynuhu kusii socdaa marka aad ba dad badan usoo dhoweeyeen in talaabadan iyo qaarkood u arkay inay isbid soo daahday ay tahay
waaw ismaaciil waxaa laga yaabaa dad badan oo barnaamijkan caawa iska caawa dhageysanaya in ay nagu dhibsadaan ka sheekaynta hilibka noocaas oo kale oo uu jiro bini aadan cuna
haye
marka dad badan oo na dhageysanaya waxay isleeyihiin mal wax kaloo laga sheekeeyaa la waay laakiin mar haddii soomaalidii ay muddo dheer soconaysay waxaan ognahay dhalinyaro fara badan oo waxbarasho u joogta ama shaqooyin u jooga dalal badan oo sidaad sheegtay shiinaha kale kuuriyada koofreed ma hubo soomaali inay joogto laakiin mar haddii soomaalidii meel walba adduunka way lugtay dhigta la leeyahay way dhici kartaa vietnam oo kale marka soomaalidaas waxay u baahan yihiin inay aada u feejignaadaan
aad iyo aad caasiyada kuurti waxaa jirta dalal badan baa jira oo magaranaysa markaad gudi usii gashid adoo sawirka haystay haddana cuntooyinkii marka qofku marka uu safro duruufaha ugu badan ee ka hor yimaada waa dhinaca cuntada noocuu cunayo sababta uu madahan kala duwanisi waxyaabo kala duwan oo qaarkood banaan yihiin qaarkood aanay ku banaanayn qaarkoodii aan lasoo gowrayn haddaad markaad qof islaama tahay hilib lasoo gowraco xalaalaad raadinaysa marka wacyigelin ayaan dadka uga jeednaa uun inay fahmaan markasta ay safraan inay aada uga taxadiraan oo ay kala ogaadaan cuntooyinkay cunayaan malaa beryahanba casha waxa fududaatay oo anigu ii fududba markaan safro inaan idhaahdo niyo cuna cuntada vegetarianka isoo siiya
ismaaciil adaa ku watay berdhed waa anigii tagay dhinacaas iyo kenya
haye
nin dalkan maraykanka booqasho ku yimid oo ka noqdaan isku aragnay nairobi yiri garoonka markaad dhigteen gaata ay qabatay marka waxaan dalbadaan garan waayey nin waan arkoo maxay cunno aad u carfaysoo watay markaasbaan isagan baa weydiiye nambarkeed soo qaadatay meeshan maqaayada markaasu nambar hebelaan soo qaatay ilan nambar hebelow maba ahaba cunooyinka soomaalida ee cuntaba ma aha waa hilib doofaaro la solay oo qaab kale loo sameeyey soo qaatay wuxuu yiri wuxuunbaa igu macnaha ii diiday waan macnaha adoorihii urkibaan maaragtay wuxuu yiri cunooyinka aan dhaqan aqaana iyo way la noqon weysay waa shakiir marka shakiga baa ii diido yiri markaas wuxuu yiri waxaan ku noqday maqaayadda markaas waxaan ku yiri nambarkan cunadaad siiseen hilibkan ku jira waa hilib noocee markaas waxa la yiri waa doofaar marka wuxuu yiri cid kale ma sheegin laakiin jabkaas ay soo gaaray la socda
sidii ninkii reer baadiye ahaaye dadka mataqaana olo walba waxay ilbax ku tahay halka ay joogto qofka miyi ka yimid noloshiisa miyigu ilbax ku yahay waxaa laga yaabaa nolol kale markuu tago qofka reer magaalka ahi markuu miyiga tago wuxuu noqdaa qof aan wax badan miyiga ka fahamsanayn marka nin ayaa wuxuu tegay makhaayad buu tago makhaayada aqoon badan umuu lahayn intuu dalbado garowga loo keenay isagu garowga la yaaban buu hareeraha eego wuxuu qolo ku xigta waxay dalbatay cunto karo wanaagsan qoladii baa tiri ma rataaniye macnaha ma raad noogu soo celiya isaguna garowgiis ma rataaniye noogu soma rataaniye markasaa loogu socday garowgiis marasi ma rataaniyadeyda iyo ma rataaniyada kale maxaa kala duwan
ma rataaniyada wuxuu islahaa waxaa lagu keeni doonaa cunadaas quruxda badan
cunadaa quruxda badan
hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington qaybtan ugu dambeysa ee barnaamijkana waxaan caawa idinku hayaa qisada heesta aad intiina badan aadka u taqaanaan ee ducaysana wiilkayow ee uu qaado fanaanka caanka ah ee xasan aadan samater waxaa inoo haya sheekadaasi guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo xog ogaal u ah sheekadaasi iyo qisada ay ku baxday oo muddo dheerna maareeye kasoo ahaa tiyaatarkii qaranka soomaaliyeed guddoomiye cabdixaashi mar kale kusoo dhowo barnaamijka caweyska washington balqaybtan ugu dambeysa ee wareysiga waxaan rabaa bal inaad nooga sheekayso heesaha aad goobjooga u ahayd qisooyinka laga sameeyey ee adiga sida gaarka ah aad uga hesho
horta aniga kuwa jacaylka saada ima danaynayno aan danaynayn heesaha wadaniyadda iyo waxaas halka uga heeso oo dar ahaan dad taaban ayaa kuu sheegaya 85 tukaale ilaahay u naxariisto iilkiisii curadkiisii ayaa dhameeyey sekandarigii tukaale askari buu ahaan jiray oo halkaasi iilkiisu inuu askar galo ma rabo laakiin wiilkii wuxuu istaagay akadaamiyada jaalisiyaad baan gelaya waxaan rabaa inaan halkaas sargaalno waa isku qabteen halkii wiilkii iyo odagii tukaale ii yimida wuxuu yidhi wiilkuna wuxuu ahaa dhalinyarada dee tiyaatarka waxaan sii jiray dhalinyarada xaashi yaro qaarkood ay ku galaan riwaayada kolkaa wuxuu ahaa ku yaro dee halkaa aada igu xiran oo aadiyina u ogyaa warkaas yii waan kuu keenayaa iika adeer maxaad aabbaha taladiisa u diidaysaabaan wuxuu yidhi adeer aabbahay taladiisa ma diidayo laakiin aabbahay wuxuu ii diidan yahay inaan sargaal noqdo aniguna waxaan rabaa inaan sargaal noqdo eregidan kuuri wiilka udaa marka ilan dareenkiisa de halkaa waaye bartiibuu ka alifay hees aad maqashood aad u maqasho la yiraa ducaysana wiilkayo anoo daayar baan ku dhalay dabeed waxaan galay askari anoo weligay dallicin iyo dablanka ugu soo kursha intay aasaasay duumiya yeeshay amuu daara jeexday adaan kugu daalay aab markaa dugsi sare dhamaysay inaad daljir daafac noqoto haddaad doorasho jalaatay ducan kuu heeyaa
markay wuxuu duuya yeeshay asagay daara jeexday adaan kugu daalay aabe markay wuxuu duuya yeeshay asagay daara jeexday adaan kugu daalay aabe dartaa halgankaanu maray rabbigay iguma daraane durbaan guushii hayaa dartaa halgankaanu maray rabbigay iguma daraane durbaan guushii hayaa markaad dugsi saree dhammaysay adoon dibadda u hiloobin inaad daltir daafac noqoto haddaa doorato jeclaatay ducan ku hibeeyaabe markaad dugsi sare dhamaysay adoon dibadda u hiloobin inaad dalbir daafad noqoto haddaad doorato joqlaatay ducaan ku hibeeyaabi.
Aad ayuu mahadsan yahay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi, isla markaana muddo dheer soo ahaa maareeyihii tiyaatarka qaranka, iyo sheekooyinka uu barnaamijkan nala wadaagay. Qisada sheekada heesta duceysan ee wiilka yow ayaan ku soo gabagabaynayaa waraysigii dheeraa ee aan la yeeshay guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan ku soo xirayaa heestan ku dhageyd yahay Fiidmeer iyo codka Allaha u naxariistay fanaanka Xasan Diirye Faarax. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashi Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
Taasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg barnaamijka si xisaale ee caweyska Washington. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Inta daqiiqadaha idaacadda nooga haray, bal aan idiin dulmaro qodob ka mid a wararka caalamka. Jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Kongo ayaa sabtida maanta ah waxay bilowday ka bixitaanka dalkaasi ee ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay, sidaasina waxaa ku dhawaaqay wasiirka umuuraha dibadda ee dalkaasi, iyadoo qorshuhu yahay in ciidamadu ay sanadkan dhammaadkiisa ka wada baxaan dalkaasi Kongo. Jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Kongo DRC ayaa dalbatay in ciidamada qaramada midoobay ee dalkaasi ka baxaan xilli ay qaramada midoobay ka walaacsan tahay rabshadaha sii kordhaya ee ka jira bariga dalkaasi. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu bishii Diseembar u codeeyey in la aqbalo dalabka Kinshasa ee ah in howlgalka qaramada midoobay ee MONUSCO oo dalkaasi joogay tan iyo 1999kii uu si tartiib tartiib ah ciidamadiisa uga saaro Kongo. Inkastoo xaalad kacsanaan ah ay ka jirto gudaha dalkaasi Kongo, haddana dowladda ayaa muddo bilo ahba waxay ku baaqaysay in ay ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ay ka baxaan dalkaasi. Kinshasa ayaa waxa ay u aragtaa in ciidamada qaramada midoobay ay yihiin kuwa aan waxtar ballaaran u lahayn ka ilaalinta dadka rayidka ah ee dhibaatada muddada 30 sano ah ay ku hayaan bariga dalkaasi dadka rayidka ah iyo kooxaha hubaysanba. Warkii dunida ah dhegeystayaal waa naga intaa. Markana waxaan idiin soo gudbinaynaa codka Xasan Aadan Samatar, heesta xayaat.
shiba dorsore hawayo chai goda dilio ashabaka dorti osariyo shiba dorsore hawayo chai goda dilio ashabaka dorti
kasi fanaanka Xasan Aadan Samatar waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington. Tani kulanti dambe dhegaystayaal dhammaantiin waxaan idin leenahay nabadgelyo.
I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying.